Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому від заміни чиновників не покращується життя кримчан?
Поділачонок, він розвалив фактично управління Кримом.
Нащо кримським солдатам гібридної війни потрібно їздити до Європи?
Було дуже цікаво відбуватися за весь Крим.
Та чому Росія не звільняє кримських заручників?
Кабінет міністрів України планує створити військово-морську базу на Азовському морі. У Бердянську спущені на воду два артилерійських бронекатери ВМС України. Планується, що до кінця року на Азовському морі створять військово-морську базу ВМС Збройних сил України. Йдеться в повідомленні уряду. В українському уряді сподіваються, що наявність такої бази дозволить адекватно реагувати на дії Росії в акваторії Азовського моря. Тим часом Росія веде відверту торговельну блокаду в Азовському морі, відзначають експерти. З півтора десятка причалів Маріупольського морського торгового порту вже кілька місяців працюють тільки три. Причина – перевірки судів, які влаштовують російські спецслужби в Азовському морі. Україна вже готує позови до міжнародних судів, а поки підсилює оборону Приазов'я. А от президент України Петро Порошенко 17 вересня ввів дію рішення РНБО про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Підконтрольний Росії міністр транспорту Криму Юрій Овсянников пішов у відставку після 4 місяців роботи. Петро Запорожець, депутат кримського парламенту підконтрольного Росії, голова комітету з питань промислової політики транспорту і паливно-енергетичного комплексу, так прокоментував відставку Юрія Овсянникова.
Просто не изучил круг обязанностей всех своих, видно. А потом, когда увидел такую нагрузку, вы же поймите, морской транспорт – раз, авиатранспорт – два, железнодорожный транспорт – половина сейчас РЖД – Россия, половина – это автомобильный транспорт, межрегиональный транспорт, федеральный транспорт. Он не готов к такому объему работы.
Володимир Гарначук, російський громадський активіст, голова організації «Чистий берег Крим», вважає, що чиновників на півострові можуть змінювати і далі, але на зміни в житті кримчанам не варто очікувати.
Конечно, ситуация, она критична, и будет оставаться такой же до тех пор, пока господин Аксенов управляет Крымом. До тех пор, пока он находится на своей должности, и он развалил фактически управление Крымом. А все это будет продолжаться.
Кримський політолог Євгенія Горінова наполягає на тому, що чиновники, що прислані до Криму з сусідньої Росії, на півострові працюють аж ніяк не краще місцевих кадрів.
Це шостий міністр, який йшов у відставку, чотири були з Росії. Да, вот чотирьох, в общем-то, відправив у відставку, причому кожен послідуючий держиться на місці гораздо менше, ніж предыдущий. Но, з іншої сторони, дело тут не в Аксенові, дело в той системі, яка создана і в Росії, тепер вона інкорпорується в Криму. То есть системі власті, системі фінансових различних нации, системе распределения ресурсов. Вот поэтому, собственно говоря, не могут договориться те товарищи, которые приезжают из центра и Аксенов, у которого тоже есть свое видение на распределение бюджетных российских денег.
Вы слушаете «Крым Реалии».
Українська влада перевірить, на підставі яких документів російські так звані представники Криму перетнули кордон Шенгенської зони для участі в конференції ОБСЄ у Варшаві. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепар. На конференції ОБСЄ з питань людського виміру 11 вересня у Варшаві українська делегація не дала виступити двом представникам російських організацій з Криму. Пізніше, за даними російських ЗМІ, на конференції зміг виступити голова підконтрольної Росії, болгарської національно-культурної автономії Криму Івана Бажар. Еміне Джепар впевнена, що російські ЗМІ з анексованого Криму, що брали участь в щорічній нараді ОБСЄ, діяли в рамках гібридної війни.
І наразі наше посольство України в Польщі вивчає теж це питання. Дивіться, в одному із ефірів «Росія-24» ще один кримський представник, секретар Союзу журналістів Республіки Крим, який, до речі, представився, що він представляє Союз журналістів Росії, бо тому що, напевно, якби він сказав Республіка Крим, не факт, щоб йому надали слово, і він підстрахувався таким чином. Але в ефірі він сказав, що ми приїхали з паспортами, які нам видали в Криму, і видали візи. І наразі це питання вивчається, тому що на кримський паспорт візу отримати неможливо, або це є брехня, або це питання буде просто порушуватись перед тими, хто міг надати таку візу.
Росії все важче вдається доводити на міжнародному рівні відсутність порушень прав людини в окупованому Криму. Систематичні порушення міжнародного права фіксують ООН і ОБСЄ. Незабаром ситуацію вдасться переломити, упевнений український юрист-міжнародник Михайло Бороменський.
Росія змушена придумувати постійно якісь нові ідеї для того, щоб демонструвати начебто відсутність правопорушень. Для нас дуже важливо те, що всі міжнародні організації найвпливовіші, починаючи від ООН і закінчуючи такими, як ОБСЄ, Рада Європи, вони визнають постійно порушення міжнародного права з боку Російської Федерації.
Бійці інформаційного фронту, так колег охрестили в проросійських кримських медіа, мають зовсім іншу точку зору стосовно цих подій. Наприклад, Дмитро Михайлов, Анжеліка Лучинкіна та Ервін Мусаєв, що так прокоментували свій візит до Варшави.
Було дуже цікаво отдуватися за весь Крим. Була ціла команда, 8 чоловік, всіх була підготовлена своя річ. Ці речі, вони дійшли до определеної аудиторії, не всі їх, звісно, восприйняли позитивно.
Російський Крим должен прозвучати, і ми понимали, в общем-то, свою місію. Не кожен может, наверное, увидеть Вселенную. У кого-то горизонт – это всего лишь точка.
Крымской делегации получилось прорвать информационную блокаду, донести до мировой общественности те качественные изменения, происходящие в Крыму.
В эфире «Крым. Реалии».
Архієпископ Климент відвідав у Сімферопольському СІЗО активіста Володимира Балуха. Українець поскаржився духівнику на сильний біль у серці, однак повідомив, що припиняти голодування не збирається. За словами Климента, вони розмовляли переважно на духовні теми.
Володя розповів, що взагалі відбувається, в якому він стані. Я передав Володі прочитати листи, які йому надіслали люди з Києва. Володя прочитав цього листа. По завершенні я прочитав молитву і помазав Володю олією.
Нагадаємо, що Володимир Балух зазнав побиття. Про це 14 вересня заявив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чигос. За його словами, начальник СІЗО Сімферополя Сергій Бережний вивів арештанта з камери і зажадав, щоб той став на коліна. Коли Балух відмовився, як стверджує Чигос, його стусанами поклали на бетон, сильно били по ногах, печінці і голові. Офіційна інформація від адвокатів про побиття Володимира Балуха з'явиться тільки 24 вересня, коли захисники прийдуть на судове засідання. А от російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджує, що українського активіста Володимира Балуха, який перебуває в СІЗО Сімферополя, ніхто не бив та не застосовував до нього тортури. Сам Володимир, за її словами, намагався зламати двері, поводився дуже зухвало відносно співробітників закладу. Усе ж Балух вирішив написати заповіт на випадок своєї смерті, повідомила 18 вересня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова. Ув'язнений в Криму український активіст Володимир Балух продовжує голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року. 5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив його до 5 років колонії загального режиму і штрафу. Захист Балуха та правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України, який був на подвір'ї його будинку. Український співак Святослав Вакарчук звернувся до Володимира Балуха, котрий на цей момент голодує вже 188 днів, а Олег Сенцов – 132 дні. Звернувся зі словами підтримки до українських політв'язнів.
Той принцип, на який вони пішли, він дуже небезпечний для їхнього життя. Він дуже болісний для всіх нас. Але наскільки я поважаю цих людей, що я не можу звернутися зараз до них з іншими словами, ніж просто словами підтримки. І я віддаю їм всі свої сили, всю енергію, всі свої молитви, щоб та дорога, на яку вони стали, закінчилась добре, успішно і з хорошим фіналом.
Далі у програмі, яке покарання чекає на кримських колаборантів?
Вирок абсолютно обґрунтований.
Та чи безпечне для життя кримське місто Армянськ?
Жителі не тільки з кислотою, виходить, травили, але ще й хворби потім почали травити.
Ви слухаєте «Крим Реалі». Колишній заступник російського міністра спорту Криму Фарух Камалов, обвинувачений у посяганні на територіальну цілісність України, пішов на співпрацю зі слідством і підписав угоду про визнання провини. 2 лютого співробітники СБУ затримали Камалова у пункті пропуску «Каланчак». За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, затриманий прямував на материкову Україну з метою отримати закордонний біометричний паспорт. Український суд засудив колишнього російського чиновника з Криму Фаруха Камалова Малого до 5 років з випробувальним терміном у 3 роки. Однак лідери Меджлісу кримсько-татарського народу висловили думку, що вирок українського суду для Фаруха Камалова є недостатнім. Публічних коментарів засудженого чиновника з приводу вироку поки немає. Заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний в ефірі радіо «Крим Реалії» заявив, що такий вирок повністю відповідає вимогам українського законодавства.
На мою думку, і цю думку підтверджує чинне законодавство, вирок абсолютно обґрунтований, оскільки посяганням територіальної цілісності і недоторканності України передбачає те покарання, до якого і був засуджений Фарух Камалов. Для того, щоб більш жорстко когось карати, потрібно відповідне законодавство.
А ось народний депутат України Сергій Висоцький висловив свою думку щодо винесення м'яких вироків за статтею при держзраді.
Если говорить о государственной измене, тем более для чиновников, то это вполне себе рабочая статья, которую можно доказывать, было бы желание. Просто, может быть, у прокуроров нет такого желания, а у судей нет желания давать реальный приговор. Потому что часть судебной системы, по моим подсчетам, примерно 2/3 судебной системы украинской до сих пор контролируется либо товарищем Киваловым, либо товарищем Медведчуком. Никто не мешает сейчас прокурорам и судьям, если они честны, осудить на государственную измену людей, которые нарушили присягу, в том числе и госслужащего, пошли в органы работать, в оккупационные органы, стали частью террористической группы, либо ДНР, ЛНР.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У Армянськ повертають дітей з санаторіїв, пише Севастопольське видання «Примічання». Підконтрольний Кремлю віце-прем'єр Криму Юрій Гоценюк повідомив, що діти зможуть повернутися в місто 25 або 26 вересня. 4 тисячі школярів евакуювали на початку вересня через викиди на заводі «Титан». Кримська влада при цьому заявляє, що дітям просто продовжили канікули. А ось що говорять місцеві жителі Армянську. 13 вересня стався повторний викид на заводі «Титан». Концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищила допустиму норму в 5 разів. Про це нам розповіла мешканка Армянську, активістка Марія Смирнова. Вже наступного дня у місті оголосили надзвичайну ситуацію. На даний момент там не вистачає лікарів, а жителі Армянську просять владу допомогти з отриманням компенсації.
Ущерб нанесен дуже многим. Це машини, це обладнання, це квартиры где-то ограбленные уже квартиры есть. Мы просим очень от нашей администрации, чтобы они выяснили, какой порядок обращения, какие документы должны собирать, и что вообще в этом случае делать. Мы всегда очень боялись вот этого режима ЧС, потому что у нас химическое предприятие очень крупное, и если что-то с ним случится, то это затронет 2 страны, много областей. Вот, и первый раз, вот до 30 лет, первый раз я сталкиваюсь с такой ситуацией, и никто не знает, что делать.
Завод може перейти у власність Криму, заявив російський глава півострова Сергій Аксьонов. Держава може викупити підприємство, якщо його керівництво не усуне наслідки викиду. Поки ж, говорить Аксьонов, керівництво «Титану» йде на зустріч владі практично по всіх пропозиціях. Що ж сталося на заводі? Кислотні відстійники кримського «Титану» в Армянську засипають хлорним вапном, щоб запобігти розліт хімічного пилу. Про це розповіла кримський еколог Маргарита Литвиненко. У результаті, за її словами, виділився хлор. Від нього люди могли постраждати додатково.
Сначала пахло серной кислотой, потом запахло хлоркой. И тут же появляется сообщение, что в эти кислотонакопители начали якобы обрабатывать хлорной известью. То есть эти артисты, скорее всего, решили погасить пожар, который раздулся, и, может быть, они начали подавать туда хлорку. При взаимодействии с хлоркой, серная кислота, там образуется соль, сульфат кальция, вода и хлор. И вот этот хлор как раз стал попадать, скорее всего, в воздух. Опять-таки, гипотетически можно это предположить. Дальше они поняли, что совершили еще одну глупость. Начали использовать вот эту хлорку. И опять, наверное, посоветовались со специалистами, и появилась информация, что стали использовать не хлорную известь, а известковое молочко. А вот как раз известковое молочко – это гидроксид кальция. Оно дает, да, нейтральная реакция – это соль, сульфат кальция и вода. И вот это все они потом сливают в канализацию. То есть жители не только с кислотой, получается, травили, но еще и хлоркой потом начали травить.
Позов Росії до України через катастрофу в Армянську перспектив немає, так вважає російський юрист Володимир Жбанков. Росія після окупації Криму, згідно з міжнародним законодавством, несе повну відповідальність за те, що відбувається на півострові.
Перспективи в рамках внутрі російських правових процедур, в общем, можуть бути любі. Російське слідство весьма своєобразне. В общем, якщо буде указання сфабрикувати діло, вони його сфабрикують. Друге діло, що якщо перспективи міжнародні, то тут уже, звісно, сложно. важнее, потому что эффективный контроль на территории Крыма осуществляет Российская Федерация, соответственно, контроль за соблюдением норм экологического права и за защиту жизни и здоровья людей, находящихся на территории Крыма, несет Российская Федерация. И, соответственно, обязанность российских властей было как раз предотвращение этой аварии. Если российские власти полагают, что они были не в состоянии обеспечить должное функционирование завода, они должны были его закрыть.
Рішення запровадити режим надзвичайної ситуації в Армянську і прилеглих населених пунктах – правильно. Проте над ним варто задуматися раніше. Таку думку в ефірі Радіо Супутник в Криму висловив професор кафедри загальної та неорганічної хімії Кримського федерального університету Олексій Гусєв. На його думку, на даний момент у вчених немає ефективних важелів для зменшення концентрації сірчистого ангідриду і хлористого водню в атмосфері. Журналісти Reuters зняли сюжет про екологічне лихо в Армянську і поспілкувалися з простими жителями міста, які скаржаться на нові проблеми зі здоров'ям.
Говорят, что все хорошо, что ничего оно не мешает. Но как оно не мешает, когда мы просыпаемся с головными болями, мы просыпаемся утром с першением этот. Вот я себе говорю, и сейчас я дома уже говорить не смогу. Першит, сильно першит в горле.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Сума боргу за житлово-комунальні послуги в Криму перевищила 4 мільярди рублів. Найбільше боржників зареєстровано у Сімферополі, Ялті та Керчі. Про це повідомляє прес-служба Кримстату. Майже 49% заборгованості припадає за житлові послуги, 22% – за опалення, 12% – за електропостачання і 10% – за водопостачання та водовідведення, уточнили у відомстві. Нагадаємо, з 1 липня в Криму зросли тарифи на комунальні послуги. Тариф на водопостачання та водовідведення в Криму збільшиться на 15%. Електроенергія і газ здорожчують на 7,5%. Борги на ЖКГ в Криму будуть лише збільшуватися, впевнений Микола Порицький, екс-міністр ЖКГ Автономної Республіки Крим до 2011 року.
Я имею возможность бывать в Крыму и увидев ситуацию, которая складывается, наверное, не только в Крыму, а во всей России, я могу с уверенностью сказать, что этот долг будет только расти. И увеличение тарифа приведет к тому, что увеличится задолженность. Уровень жизни, к сожалению, я бы не сказал, что он сильно увеличился. Уровень цен, во-первых, и рост цен, которые есть в Крыму, я думаю, не позволят уменьшить задолженность за оплату коммунальных услуг.
Ольга Єгошина, голова підконтрольного Кремлю Державного комітету за цінами і тарифами Криму, розповіла, як російська влада поступово підвищує кримчанам тарифи для виходу на рівень сусідньої Росії.
Ми дійсно осуществляємо дуже серйозну контрольну діяльність, кілька направлень. Перше – це контроль за самими тарифами, наскільки підприємства правильно приміняють встановлений нами тариф. Друге направлення – є таке требування, підприємство обов'язане розкривати інформацію про свою діяльність в відповідності зі стандартами. То есть ежеквартально публикуются данные на сайте, на нашем сайте, на сайте сайтах предприятий. Ежеквартально мы отслеживаем, чтобы были вовремя опубликованы данные, чтобы, соответственно, принимаем меры, если мы обнаруживаем какие-то проблемы.
Російський слідчий комітет у Нахімовському районі Севастополя звинувачує місцевого жителя в ухиленні від призову на військову службу у російській армії. За інформацією відомства, справу направлено до суду для розгляду по суті. З моменту анексії Росією Криму російські суди винесли 35 вироків кримчанам за ухилення від служби у російській армії. Про це в ефірі радіо «Крим Реалі» розповів член Кримської правозахисної групи Олександр Сидов. При цьому, за його словами, подібні рішення суди почали приймати все частіше.
Це і штрафи, і було одне вже рішення о условному лишенні свободи на 8 місяців. Штрафи досягають достатньо серйозні, бо мінімальний був зафіксований 7 тисяч, максимальний був 80 тисяч рублів, тобто це дуже серйозна сума. І нужно мати в виду, в принципі, выплата штрафа или условное лишение свободы не освобождает человека от обязательств, по мнению Российской Федерации, служить его в вооруженных силах. И после выплаты штрафа и определенного срока его все равно призовут.
У моніторинговому звіті ООН, який представили 13 вересня, йдеться про те, що з 2015 року Росія призвала до лав своїх збройних сил близько 12 тисяч чоловіків, що проживають в анексованому Криму. За даними підконтрольного Кремлю українського уряду, в 2018 році до російської армії призвати більше 2 тисяч кримчан. Київ вимагає від Росії припинити призов до Збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою у разі отримання повісток для проходження служби у російській армії. Тим більше, за словами старшого помічника російського військового комісара Феодосії і Кировського району Ігоря Бобульова, кримчан почали забирати на службу і у сусідню Росію.
Уже ми третій год подряд займаємося відправкою ребят вооруженої сили. Як правило, всі вони раніше йшли по території Республіки Крим з цього призову осіннього. Определенні команди по наряду будуть розпределені по території Южного воєнного округу.
21 вересня проєкт «Радіо Крим Реалі» відзначив річницю. Вже три роки ми мовимо на Крим. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим Реалі». З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.